ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دقستيال كسودة واد برنامج كالعدوين كدوني دا وما لنك استمرك لقرب جمعها أتكدقي ستاني دا عد إسلامي قاهي الفرقان واشانية طبنك بش شوال سنة كونا فربغل شانية أفرتن كهجرية دا قد بضم ما انتو أربعة برنامج كاتكو مقلدون تان وحاكم دا دا قال دا يدو قيمة جيدة غزة وقلي مالين كي لو بقلي كوبادو حريرة عز الدين القسام وشاكتين وفشل ميدولان كي يهود اي غزة وحنا آن اي كجرين شاك شد يهود اي اهين اي بربوريان قوتوين كي ملتريق اي مقاومة دا مرتزقة دا فاقنر اي ملتريق مالي او دالكاسي كيستي حاسو قر له وكدن احماتي دا مسلمين تا tobannaan kun oo qof oo Itoobiya ah oo muddo ka yar bil ku barakacay colaada ka socota dalka Itoobiya qaramada midoobay oo dawladda shisheeye ku eedeysay horinta colaada Suudaan iyo Turkiga iyo la dagaalanka luqadda Carabiga maxay ka dhigantahay talaabada boorarka ay ku qoran yihiin kelimaadka luqadda Carabiga looga fujinayo xarumaha ganacsiga ee Turkiga qodobadaas ayaa dhageysan doontaan ay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gordho wayad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalada iyo duqeymaha jiida Gaza ayaa galay maalinkii 201 oo xiriir ah Izzuddin al-Qassamna waxa ay sheegtay inuu fashilmay duulankii Yahuuda ee Gaza waxna aanay ka jirin sheegashada Yahuuda ah inay burburiyeen guutooyinkii militariga ee muqaawamada wararkii ugu dambeeyay ee jiida Gaza waxa ay noo soo jeedinayay Cabdiraxmaan Badar.
أذكر رصاصي بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاصي
يا الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو والبجر السرو
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبا الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع. أين الأخوة في
الله عليهم احنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر هاي ماما ولك لا
اخذك ومنك الصبر مذياعو. أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فأما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال waxaad ku soo dhawaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay duqeymaha yahuud ee marinka Gaza maanta warbaca kuna beegan maalintii 201aad oo xidida waxaan warbixinteena maanta ku soo gudbin doonaa duqeymaha 24kii saac ee la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza kuwaas way ku shiideen boqolal ruux oo shacab ah kuna dhaawacmin kuwa kale waa dufar badan diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuud waxay duqeymo xoogan ka geysteen guri ku yaala deegaanka Nusayraat ee bartamaha jiida Gaza waxaan halkay ku shiiday 4 ruux sida ay xaqiijiyeen qolyaha ka shaqeeya gurmad kareedka sidoo kale deegaanka Xajluudiiq ee koonfurta marinka Gaza waxay yahuuddu ku garaaceen duqeymo isdaba joog ah oo ay ku beegsadeen goob ay ku sugnayeen dad barakacayaal reer Falastiin ah waxaan halkay ku shiiday dad fara badan oo ka mid ah barakacayaasha halkay ku dhaawacmeen kuwa kale sidoo kale waxay xaqiijiyeen warbaahinta maxalliga ah in diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuud ay duqeyeen guriyo iyo goobo ku yaala deegaanka Talalhawa iyo sidoo kale xaafada Zeytuun ee magaalada Gaza waxaana ay duqeymaasi dhaliyeen dhimashada qaar badan oo ka mid ah shacabka Reedka iyo dhaawaca kuwa kale waa du badan waxay sidoo kale yahuud duqeyeen deegaano dhaca bartamaha jiida Gaza iyagoo sidaas la mid ah madaafiicda goobta ku garaacay deegaano dhaca waqooyiga magaalada Gaza waxay sidoo kale yahuud duqeyeen dad sugaya deeq raashin oo ku sugnay xeebta magaalada Gaza duqeynta halka ka dhacday ayaa sababtay qasaare isku jirta dhimasho iyo dhaawac dhinaca kale afayeenka garabka military ee Izzuddin al-Qassam ayaa jeediyay kelimad maqal iyo muqaal oo 200 maalmood kadib dagaalka iyo duqeymaha Gaza waxana kelimadan uu la daawan karo ku dhawaad 20 daqiiqo uu kaga hadlay arrimo kala duwan Abu Ubayda wuxuu sheegay in 200 maalmood kadib aanu wali ciidamada yahuudda xaqiijin wax hadaf ah kuna rafaadsan yihiin bacaadka Gaza iyagu aan lahayn wax ifafaale guul leh iska baday inay hadaf xaqiijiyaan
100 yawm marrat wala yazal al-jaysh al-hamaji an-nazi 'aliqan fi rimal Gaza
200 maalmood ayaan ka soo gudubnay walina ciidanka arxan laawayaasha naasiga ah wuxuu ku xayiran yahay bacaadka Gaza isagoo aan xaqiijin wax hadaf ah oo aan lahayn rajo iyo guul midna iska badaa in maxaabiistiisa uu soo xoreeyo ee fashilka ku heysta fagaaraha ayuu isku dayayaa ciidanka cadawga inuu ku qariyo beegsiga indhalla'aanta ah ee ka dhanka ah maatida kaasoo aan marnaba wax guul ah u xaqiijin soo duulayaasha ciidanka yahuudda ee liita iyo hoggaankiisa fashilka ahna kama nasiib wanaagsanaan doonaan soo duulayaashii dilayaasha ahaa ee soo maray taariikhda taasi beddelkeeda waxaa cadowga ku kordhaya oo keliya caro iyo dareenka argoosiga iyo inuu u diyaar garoobo in qurunkiisa la soo afjaro loogana hortago Falastiin hareerihiisa iyo guud ahaan caalamka
bal inama sayhsuduhu huwa almazid min alghadab wa ruuh alintiqam والاستعداد لكنسه ومواجهته في فلسطين وحولها بل عبر العالم بأسره
وحوشيدو كلافيان كعز الدين القسام أبو عبيد صو هذا القاضي هذا الهين تمدح ذي يهود دايا لحي ديرتا إن دولان بلارن يكو قاضيا ما قالد رفح هل كاسو يكسو جنيهن إن كبدا هل مليان نوقف وبركة عيا الله وحان وشاق يافيان كا إن أنا وحبك جرن هذا الكمدح ذي يهود دايا إن لسو أفجري قوتوين كعيدا إيه كاول قلمارين كغزة إنتي سكالي kaliyana soo hartay magaalada Rafah arinkaas ayuuna tilmaamay mid ay yahuuddu ku qarinayaan fashilka iyo taagdirada haysata
in min akadhibi hukoomada al-aduw al-mutawasila mundu asabi'a tawila huwa rabt ma yusamma bil-intisar fi hadhihi al-harb
banta joogtada ah ee toddobaadyadii la soo dhaafay waday hukoomada cadawga waxay ahayd in lagu xiro waxa loogu yeero guusha dagaalkan weer lagu qaado Rafah عالم كان الله موجيو إن لغا تخلصي إنتا بادن قوتوين كه ملتري إي القسام إي غزة كليانا صوهارين قوتوين كسوغان الرفح بين تاس يكو اللميت أه إي او عادوغا إسكا دادعيي وحال لغو دونيا إن لغا بحسدو فشل كوين إيو تاقدرد هيساتا هوغان كه عادوغا إي آن والي حقيجين وحكميت أه أهداف تي دولان كيسا حبتقان كه عادوغا أيا موجينيسا إنو داريميو fashil xoogan guulna uma soo dhawaa ciidan hadafkiisa ugu weyn uu yahay leynta caruurta gumaadka qoysaska go'doominta isbitaalada iyo faagida qabuuraha in laga arguto meydadka shuhadada in boqolaal mitir laga soo shiisho dadka abriyada ah duqeynta xarumaha gurmadka degdega ah iyo dilka xubnaha shaqaalaha gurmadka tilmaamahaas waa astaamaha uu leeyahay ciidanka dareemaya liidnaan jab iyo rajabeel ee ma ahan tilmaamaha ciidan guuleystay ama ku kalsoon guulaha uu xaqiijinayo
وقصف تجمعات المساعدات واغتيال أعضاء المنظمات الإغاثية الدولية واللجان التطوعية المحلية هذه مواصفات جيش يشعر بدونية وهزيمة وخيبة كبيرة وليس جيشا منتصرا ولا واثقا من إنجازاته المزعومة
دين عكلي سبح لمديوري مانتو أربعة أي عيد مدوغ ميستا يهود الدبوس عزبينيسيين xukuumadaha ku hayaan deegaanada iyo magaalooyinka door ah ku yaala danta galbeed waxana deegaanada iyo magaalooyinka kamid ah Jinin, Nablus, Ramallah iyo Al-Qalil iyadoo wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyinta ay shaacisay tirada guud ee shwaadada muslimiinta danta galbeed 200 maalmood ee la soo dhaafay waxana ay gaartay 487 Falastiiniyiin ah wariyasho ku sugan deegaanada danta galbeed waxay soo wariyeen in laba qof oo Falastiiniyiin ay ku dhaawacmeen weerar rasaaseen oo ciidamada gumeysta ay yuhuuddu ka geysteen deegaanka Beet Amar oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Al-Qalil ciidamada gumeysta ay yuhuudda ayaa gudaha u galay guryo dhowr oo ku yaala danta galbeed iyagoo dhamaan guryahaasi burburiyay waxyeelada degna gaarsiiyay maatidii ku sugnayd guryahaasi waxay sidoo kale ciidamada yuhuuddu xuk ku galeen magaalada Al-Muqira oo dhanka bari kaga beegan magaalada Ramallah ee danta galbeed wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta waxay shaac ka qaaday in 24 kiisa ay la soo dhaafay ciidamada yuhuudda ay weeraro xukun galaa ka geysteen deegaanka Riyah ee danta galbeed waxayna halka ku dilin shan ruux oo rayid ah halka ay ku dhaawaceen kuwa kale ugu dambeyntii dagaalka yuhuudda ee marinka Gaza wuxuu geystay qasaarooyin aad u baahad weyn oo soo gaaray dadka shacabka ee ku dhaqan marinka Gaza iyadoo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen 19 kun oo shacab aan hubaysnina dagaalkani waxa sidoo kale ku burburay magaalooyin waaweyn oo dunida laga yaqaan bilic iyo soo jiidasho qurxoon lahaa isbitaalo waaweyn ayaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha ku burburay dagaalka lugaha la sii galay 7 bilood oo xidhiidhka ah iyadoo guryo badan oo ku yaala jiidada Gaza ay ka mid noqdeen carada magaaladii qurxoonedna waxay isku bedeshay meel bahalo galeenna oo laga cabsado dagaalka marinka Gaza wuxuu sidoo kale ku dhawaad 2 milyan oo ruux ku qasbay inay noqdaan barakacyaal daqaal ahaan waxa ku burburay dagaalka Gaza ku dhawaad 30 milyar oo dollar hadaba qaybaha dambe ee warbixinteena maanta waxaan idin kugu soo gudbinaynaa saameynta ugu caansan ee uu yeeshay dagaalka yuhuudda ee ka wado marinka Gaza tirada guud ee dadka ku shahiiday dagaalkani tan iyo markii uu bilowday waxay haatan maraysaa in ka badan 34,483 ruux oo ay 14,770 ka mid ah yihiin caruur 9,702 ay haween yihiin 67 ka midna ay yihiin qolyaha ka shaqeeya gurmad kareedka halka dhaqaatiirta caafimaad ee duqeymaha ku shiidinay tiradoodu gaarayaan 485 ruux suxufiyiinta ka howlgalaya marinka Gaza soo gudbinaya xaqiiqada rasmiga ah ee ka taagan Gaza ee ku shiidiyay duqeymaha iyaguna waxay gaarayaan 104 suxufiyiin tirada guud ee dadka ku dhaawacmay dagaalka jirsaday 202 maalmood oo xidhiidha waxay maraysaa 77,143 ruux dadka lagu laayay iyo kuwa loo taxabay xabsiyada dulmiga ayaa yuguna gaaraya 210,000 ruux halka isbitaalada iyo goobaha caafimaad ee lagu burburiyay dagaalka Gaza ay tiradoodu gaarayso 244 isbitaal madarista lagu dumiyay duqeymaha ayaa yuguna gaaraya 412 iskuul masaajid iyo goobaha kale lagu cibaadeysto kuwaas oo ay beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yuhuuda iyaguna waxay gaarayaan 553 masaajid dhismayaasha dhaadheer guryaha iyo meelaha ay degnaayeen dadka barakacyaasha ah kuwaas oo ay haleeleen duqeymaha diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yuhuuda iyaguna waxay tiradoodu gaaraysaa 318,500 oo dhismo sidoo kale meelaha taariikhiga ah ee lagu burburiyay duqeymaha Cadootooyo iyaguna waxay gaarayaan 206 meel
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومن الصبر ميديا عرفت الله في
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى.
برنامج كدعدوين كدوني ذا يرد دقي سنيسان markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta hadalaynta dunida oo aanu ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa soo jeedinaya maxamed sheekh ali
mahadsaned walaalka dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadalaynta caalamka oo aanu ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ciidamada xukuumadda mali iyo murtazaqada fagner oo geystay xasuuqii horle bayaan ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ee ka jihada mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa looga hadlay xasuuqii foolxun oo ay ciidamada xukuumadda mali iyo murtazaqada fagner ka geysteen gudaha dalka mali bayaanka ayaa lagu sheegay in muddo isbuuc gudihiisa ay ciidamada ku kaceen xadgudubyo ka dhana dadka rayidka ah ee ku dhaqan galbeedka dalka mali ciidamada mali iyo xulufadooda ruushka ee fagner ayaa ku kacay saddex xasuuq oo ka dhanaa dadka rayidka muddo hal isbuuc gudihiisa kuwaas oo ay ku dhinteen 19 ruux ee briya ah ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin isla markaana ay baahisay muassasada warbaahineed ee azallaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada xasuuqa kuwaad oo dhacay maalintii arbacada ee 8 shawaal 1404 hijriyada ayaa waxaa geystay ciidamo wadajir ah oo ka tirsan askarta xukuumadda mali iyo murtazaqada fagner kuwaas oo lagu dilay ku dhawaad 30 ruux ciidankan huwanta ah ayaa weerar ku qaaday 3 tuulo oo ka tirsan gobolka koolikoro ee ku yaala galbeedka dalka mali iyagoona halkaasii ku dilay 15 ruux oo rayid ah kuwaas oo ay ku jireen dad abriyo ah oo dhashay dalka Mauritania isla maalintaas ciidamo ka tirsan xukuumadda Mali ayaa weerar ku qaaday 2 tuulo oo ku yaala galbeedka dalka Mali halkaas oo ay ku dileen 8 ruux oo rayid ah sidoo kale waxay ciidamada xukuumadda Mali weerar ku qaadeen tuulo lagu magacaabo Nawlina halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 5 ruux halka ay dab qabadsiyeen guryaha dadka rayidka isla markaana boob kula kaceen xoolaha ay lahaayeen dadka rayidka musiibadan weyn darteed waxaan tacsiya u direynaa ehelada ay dadka dhibaato gaartay waxaan Allah u weydiineynaa inuu ku ilhaaniyo sabar iyo adkaysi una naxriisto dadkoodii la laayay kana aqbalo shahaadadooda ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ee looga hadlayay xasuuqyada ay ku kaceen ciidamada xukuumadda mali iyo murtazaqada fagner kani ayaanan ahayn xasuuqii ugu horeeyay ay ku kacaan ciidamada xukuumadda mali iyo maleeshiyaadka murtazaqada fagner ee ruushka tababaray balse waxay marar badan dalka Mali uga geysteen goodfulo xanuun badan oo lagu la kacay boqolaal ruux oo Abriya ah dhinaca kale 10,000 oo ruux oo Itoobiyaan ah ayaa ku barakacay dagaalada ka socda Itoobiya muddo bil ka yar warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dagaalada ka socda dalka Itoobiya ay sababeen barakac xad-dhaaf ah oo ay sameynayaan dadka Itoobiyaanka ah ee naftooda kala baxsanaya goobaha ay colaaduhu ka socdaan waxaa warbixinta cusub lagu sheegay in dadka badan 10,000 oo ruux oo Itoobiyaan ay ka barakaceen guryahooda oo ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya sababo ku aadan dagaalada culus ee halkaasi ka socda una dhexeeya maleeshiyaadka amxaarada iyo kuwa Tigreega tirada dadka ku barakacay iskor imaadada hubaysan ee ka socda deegaanada Alamata iyo Raaya Alamata tan iyo 13-kii bishan socotay Abriil waxay kor u dhaaftay 10,000 oo ruux ayaa lagu yiri taqriirka ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay u qaabils ee waxaa lagu yiri isku xiraa arrimaha bani aadanimada ee OCHA waxa uu sheegay in 24,000 oo ka mid ah dadkaas ay ka soo barakaceen dhinaca koonfureed si gaar ah hareeraha magaalada Kobo halka 8,300 oo kale ay ka soo barakaceen deegaanka Sigtowa ee dhaca waqooyiga gobolka isagoo intaas ku daray in badi dadkaasi ay yihiin haween, caruur iyo waayeelo mandiqada ayaa waxaa ku murusan maleeshiyaadka amxaarada iyo kuwa Tigreega iyada iska hor imaadyada u dhexeeya labada qol ee ku saleysan isirsafeyn ay qaraxday muddo sanad ka hor bishii Oktoobar ee sanadkii 2020 maleeshiyaad iyo ciidamo gaar ah oo ka tirsan kuwa amxaarada ayaa gudaha u galay mandiqada xilligaas oo u qarxay dagaalka u dhexeeya xukuumadda Addis Ababa iyo jabhada TPLF oo la kala noqotay maamulkeeda heshiis nabadeed oo u dhexeeyay xukuumadda Abiy Ahmed iyo TPLF ayaa bishii November ee sanadkii 2022 waxa uu ku dhexmaray dalka Koonfur Afrika kaasoo lagu soo dhameeyay colaadii ka dhexeysay labada dhinac isla markaana lagu heshiiyay in maleeshiyaadka amxaarada oo taageero hagar la'aana siinaya dowladda Itoobiya ay isaga baxaan deegaanada Tigreega arbacadii la soo dhaafay maamulka amxaarada ayaa jabhada xoreynta oramada ee TPLF ku eedeeyay inay soo qaaday duulaan si buuxda uga hor imaanaya heshiiskii ka dhacay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika iyagoona dalbaday in maleeshiyaadka Tigreega ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxaan deegaanada ay duulaanka ku soo qaadeen dhowr safaaradood oo ku yaala Itoobiya sida Faransiiska, Ingiriiska, Jarmalka iyo Mareykanka ayaa Sabtidii la soo dhaafay sheegay inay ka walaacsan yihiin dagaalada dib ugu soo cusboonaaday waqooyiga dalka Itoobiya. Iyagoona bayaan wadajir ah oo ay soo saareen ku cadeeyeen in la joojiyo dagaaladaas lana ilaaliyo badqabka dadka rayidka. Waxaa xusid mudan inaan la xaqiijin karin xaaladda dhabta ah ee ka jirta mandiqada, maadaama madaxda federaalka ay ka hor istaageen in saxaafada ay soo galaan gobolka, isla markaana ay soo tabiyaan wacdiga rasmiga ah ee ka jira halkaas. Ugu dambeyntii, dowladda ajaaniba ah ayaa lagu eedeeyay hurinta dagaalada ka socda dalka Suudaan ee dhaca bariga qaaradda Afrika. Colaadda Suudaan ee halsana jirsatay ayaa waxaa hurinaya dhinacyo khaarijiya sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobe. Hub noocyo kala duwan lahay dhinacyada ku heliyaan qolooyin kala duwan. Qaramada midoobe ayaa sheegtay in la fududeysanayo cunaqabateynta hubka ay soo rogtay. Hubka soo galaya Suudaan ayaa badanaa ka imaanaya dalalka dariska la ah dalkan sida Jaad iyo Liibiya. Dhankooda militariga xukuumadda Cabdul Fatah Al Burhaan ayaa taageero ka helaya dowlado ka mid ah caalamka iyadoona ay soo iibsatay diyaarado aan duuliya lahayn kuwa ay farsameeyaan dalalka Turkiga, Iran iyo Ukraine. In ka badan 1400 oo Suudaaniyiin ah ayaa ku dhintay dagaalka Suudaan oo cagaha la sii galayo sanadkii labaad, waxayna 25 milyan oo Suudaaniyiin ah ay u baahan yihiin kaalmo degdeg ah halka ay ku barakaceen 8 milyan oo kale. Intaas ayaan ku soo gebagabayneynaa xubintii hadalhaynta caalamka, waxaana dib idin kugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha ka harsan.
Qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Turkiga iyo la dagaalanka luuqadda Carabiga maxay ka dhigan tahay tallaabada boorarka ay ku qoran yihiin luuqadda Carabiga looga fujinaya xarumaha ganacsiga ee Turkiga? Waxaa warbixin ku aadan inoo soo jeedinaya Zakariya Cumar.
Qaar ka mid ah magaalooyinka dalka Turkiga ay gudoomiyaasha ka yihiin xubno ka socda mucaaradka waddankaasi ayaa bilaabay tallaabooyin lagula dagaalamayo luqadda Carabiga iyadoo la beegsanayo xarumaha ganacsiga iyo boorarka ay ku qoran yihiin kelimaadka Carabiga. Mas-uuliyiinta Turkida ayaa ku doodaya in luqadda Carabiga oo lagu qoraa boorarka xarumaha ganacsiga iyo waxbarashada uu ka hor imaanayo macaayiirta iyo halbeegyada u degan Turkida, sidaas daraaddeedna ay tahay in la zuuliyo wax waliba oo Carabi ah oo ka soo dhex muuqda dalka. Tallaabadan ayaa Turkida ugu kala qaybsantay laba qaybood, gaar ahaan siyaasiyiintooda isticmaala baraha internetka. Qaarkood ayaa u arkay mid lagu xoojinayo wadaniyadda Turkida sida ay hadalka u dhigeen, halka qaarkoodna ay ku tilmaameen mid lagula dagaalamayo kala duwanaanshaha thaqafadeed ee dalka. Magaalada Nineveh Shahir oo gudoomiye uu ka yahay nin ka socda xisbiga Al-Jayid ayaa ahaa ninkii ugu horreeyay ee qaaday tallaabadan lagula dagaalamayo luqadda Carabiga, waxaana markiiba uu qabtay xilka gudoomiyenimada uu soo saaray qaran lagu faray in dhulka lagu dhigo boor waliba oo Carabi ku qoran yahay. Waxaana markaa kadib ku raacay gudoomiyaasha magaalooyinka Maresan, Kalasa, Awashik iyo Lofa, kuwaas oo ay gudoomiyaal ka yihiin rag ka soo jeeda xisbiga shacabka jamhuuriga. Kadib doorashooyinkii dhacay 13 Maarso aynu soo dhaafnay, ciidamada biliiska magaalooyinkan soo saaray qaraarkan lagula dagaalamayo luqadda Carabiga ayaa dadka ganacsatada ku amray inay dejiyaan boorarka ay ku qoran yihiin carabiyadda, iyagoo u qabtay muddo 30 maalmood ah. Haddii aysan arrinkaas u hoggaansami waayaanna waxaa lagu goodiyay in ganaax la dul dhigi doono, kaas oo gaari kara in gabi ahaanba la xiro xarunta ganacsi. Mid ka mid ah arrimaha muujinaya in uu jiro naciib gaar ah oo loo qabo luqadda Carabiga ah markii laga hadlayo mas-uuliyiinta Turkida waa iyadoo amarkan uu ku gaar yahay luqadda Carabiga, laakiin luqadaha aan Turkiga ahayn sida Ingiriiska iyo kuwa kale lagu qoran karo boorarka wax culays ahna aanu arrinkaasi ka taagneyn. Xarumaha ganacsi ee waaweyn ee ku yaala magaalooyinkan soo saaray wareegtadan lagu mamnuucayo in luqadda Carabiga lagu qorto boorarka ayaa waxaa ugu qornaa boorarkooda luqadaha Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga iyo kale, iyagoo xitaa ogeysiisyada iyo xayisiinada ku gudbinayay luqadahaasi. Dadka dhaliilsan tallaabadan madaxda Turkida ay kula dagaalamayaan carabiyadda ayaa ku doodaya in haddii ay tahay in la ilaalinayo luqadda dalka lagana hortagayo luqadaha ka soo haray, ay habboonaan lahayd in qaraarka uu camimo guud ahaan luqadaha kale ee aanan Turkida ahayn. Fuad Oghor oo ah wariye Turki ah ayaa tilmaamaya in aqliyadda gudoomiyaasha magaalooyinka Turkida ku yaala ee soo saaray go'aankan lagula dagaalamayo luqadda Carabiga ay tahay aqliyad salka ku hayso naciib loo qabo Qur'aanka Kariimka, madaxdiisana aanu doonaynin inay arkaan xarfo ka mid ah Qur'aanka Kariimka. أحمد إبراهيم أو أفران قياسية صديد أي تلمامي إنقرار كان أي صوصارين مغالوين كقار أي تركيغا أي لغولة دقال لما يلقد عربيغا وسؤال بدن دليي أونا موچين أيو إني جيران وحيابا قدال كريحيا ما داما مدحدة اللابوين كان قادة أي حلكو بهايان وحكا يربلوين مدحا قيب تحرير كأي مغالة دي لوفا أو كمده مغالوين كصوصاري غو أنظر لغولة دقال لما يلقد عربيغا أي كدو دي إن أوحر حير إي قانون الدلكا كجيرا أو ديغيا إن بقل كيبا تطبعاتن إيشان كلمات كالو وقرب بوراركا غانعسيغا حرومها وحبرشادا إيا هادان لقادة تركيغا غوان كان عصبنا وارن كاسا داقن قلين ويا هيكليا وحو إنتا كودرا إن غوان كانو سامين كويا لندونين أو كليا غانعساتاد عربايد غار أهان كوا سوريان كاليا بل سأو يهي مدر دمان غانعساتاد سامين كوله مر لوي دي إن قرار كان وكو كوبان يهي لقادة عربيغا أو كليا إيا آنان لقادها كلي كجيرين أيوكا غابصدي إن أو واحد جوابه كبحيو حملات iyo ololo balaaran oo ka dhana ah luqadda Carabiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay aad uga jiray Turkida kuwaas oo si gaar ah loogu beegsanayay luqadda Carabiyada waxana xamalaadkaasi mid ka mid ah halku dhig looga dhigay ilaalinta luqadda Turkida taas ayaa ku soo beegantay xilli masuuliyiin ka socotay mucaaradka dalka ay ku baaqeen in Turkiga laga saaro dadka qaxootiga ah ee ka soo jeeda dalka Suuriya dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Turkida kana soo horjeeda go'aanka ee magaalooyinka qaar kula dagaalamaya luqadda Carabiyada waxa ay sheegayaan in arintan ay saameyn ku yeelan doonto dhaqaalaha dalka maadaama dadka ugu badan ee dalxiiska ku taga Turkiga ay ka yimaadaan dalalka carabeeda gaar ahaan kuwa Khaliijka waxa ay ku baaqeen in si loo badbaadiyo dhaqaalaha dalka in laga laabto go'aanka lagu la dagaalamayo luqadda Carabiga wixii ka dambeeyay markii la burburiyay khilaafadii Uthmaniyiinta oo xarunteeda ahayd dalka Turkiga waxa hoggaanka dalkan la wareegay Cilmaaniyiin halku dhageeda ugu weynaa oo ahaa la dagaalanka diinta Islaamka iyo wax waliba oo xiriir sida luqadda carabiga kamaal ataturki hoggaamiyihii cilmaaniga ahaa ee dalkan ahaana ninkii ciidamada ingiriiska ku wareejiyay falastiin ayaa turkida kala dagaalamay diinta islaamka isagoona mamnuucay in xitaa lagu aadaamo luqadda carabiga waxana go'aanadan hadda laga hirgeliyay meelo kamid ah turkida ee lagu dagaalamayo luqadda carabiga oo xiriir la leeyahay arinkaas luqadda carabiga ayaa ah luqad allah uu ka fadilay luqadaha kale maadaama uu u doortay in lagu soo dajiyo kalaamkiisa waxyiga ah ee quraanka kariimka waxana si guud carabtu ay لكل يهين مسلمين تا ما دام أي هايان دادكي قرب إستاقين نبيقين محمد صلى الله عليه وسلم دين تنقارسية الدنوينها يضونا انتا أي أولارتاي إن نبيقين محمد صلى الله عليه وسلم وكذا شيء عرب قارهان قبيل كقريشاد إلا وقري كرم كأيوناقا
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
قودهان انتا سينكسو أفميرينا برنامج كدعدوين كدوندا تانيا انتان ككل مينو برنامج كان مدلا مدوحان اذن كنا فينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وفي يتحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس
فسبحان الذي أسرى عرفته.